gambar neng ke-25 Roh Kudus iteng mino Tuhan niaha ye berjanji rak ngirik nyah nolong murid-murid ye denda Tuhan Yesus ure to surga murid-murid ye kumpul sambil berdoa jajah lalu iteng Roh Kudus disah diam kadere embelaye ye ngen minyuk belaye kuasa nyah muat ani wan Tuhan Yesus mada. Roh Kudus diam ka babi sebelana, neng nyerah dadep ka Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong, ngan ngibur belana. Roh Kudus nolong belayu mandak merati peiman Allah. Ia ngen nolong belayu, nyah muat laban neng madak kawan Allah. Belana neng dah percaya, ia perlu mai tolong ka roh buken. Roh Kudus nyai nolongna neng dah percaya. Ngenyah muat laban neng kawan Allah.